Evropě přibývá států, které se staví proti paktu OSN o migraci. Nezávazná globální dohoda, která má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, budí stále větší emoce. Tento týden o ní debatovali také poslanci Evropského parlamentu. Čím migrační smlouva vadí jejím odpůrcům a co ve sporné úmluvě skutečně stojí? Odpovědi na to přinese dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rakousko a naposledy Estonsko. Tyto evropské státy už oznámily, že se ke globálnímu paktu o migraci nepřipojí. Všechny se na rok a půl dlouhém vzniku dokumentu podílely a v létě ho schválili. Proti tehdy byly jen Spojené státy. Nejčastější výhradu evropských odpůrců shrnul rakouský vicekancléř Heinz Christian Strache.
Es ist einmal der Punkt, dass zwischen illegaler und legaler Migration nicht mehr unterschieden wird.
Podle šéfa rakouských krajně pravicových svobodných dohoda OSN nerozlišuje mezi nelegálními a legálními migranty. To byl i jeden z důvodů, proč dokument tento týden nepodpořila ani česká vláda. Důvody vysvětlil místopředseda kabinetu a ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO.
Především Česká republika dlouhodobě prosazuje zásadu, že rozděluje mezi legální a nelegální migrací a je samozřejmě naším cílem především dělat všechna opatření, aby nepokračovala nebo nebyla podporována nelegální migrace. V tomto smyslu směřovaly i připomínky České republiky a i ostatních evropských zemí k tomuto kompaktu při projednávání. Konečný text nezohledňoval nebo nezohledňuje ty zásadní postoje a zásadní návrhy na změny, které Česká republika k tomuto materiálu měla.
Unijní státy, které se nepřipojí ke globální smlouvě, kritizoval v Berlíně předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.
Ein, zwei, drei Länder steigen aus dem UNO-Migrationspakt aus.
Kdyby si tyto země migrační pakt přečetli, tak by podle Junckera od něj neodstoupili. Jednotný v názoru na tuto úmluvu není ani Evropský parlament. Potvrdila to debata na plénu ve Štrasburku. Shrnul je kolega Štěpán Sedláček.
Rakouská ministryně vnitra Caroline Ashton-Lerová na úvod debaty připomněla za rakouské předsednictví, že členské státy v radě nepřijaly k paktu jednotné stanovisko a o přistoupení rozhodují jednotlivé země zcela samostatně. Eurokomisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides vyjádřil lítost nad tím, že se některé státy nechtějí k paktu připojit. Evropská komise se podle něj na přípravě dokumentu aktivně podílela a ačkoliv není bez chyb, podporuje ho. Zdůraznil, že není právně závazný, ale může poskytnout platformu a jednotné standardy při řešení migrace, která si podle něj, co by globální fenomén, žádá celosvětové řešení. Europoslanci v následné diskuzi označovali pakt na jedné straně za nebezpečný dokument, ale také jako zdroj naděje. Různé postoje mají i čeští europoslanci. Přímo na plénu vystoupil Stanislav Polčák, zvolený za Starosty a nezávislé, podle kterého kolem paktu koluje zbytečná hysterie.
Já na tom globálním paktu teda seznávám řadu pozitivních cílů, on jich obsahuje asi 23, mimo jiné tedy bedlivou ostrahu hranic, povinnost prokázat se totožnosti a tak dále. Na druhou stranu, myslím si, že na mnoha místech zase naopak i směšuje to rozlišení mezi uprchlíky, řádnou, chtěnou, řízenou migrací a tou nelegální. To si myslím, že je zásadní výtka vůči tomuto dokumentu.
Kriticky hodnotí dokument europoslankyně za ANO Dita Charanzová.
Není to právně závazná smlouva, nicméně to, že do budoucna na něm budeme odkazovat, vlastně můžeme už zakládat nějakou právní závaznost tohoto kompaktu. Proto myslím, že ty obavy, s kterým přišla nejdříve Rakousko, teď i Česká republika, jsou oprávněné.
Jiný názor má místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, nestraník zvolený za hnutí ANO, se kterým se posléze rozešel.
Pokud chceme hledat řešení některých přetrvávajících problémů, je to určitý apel, jak to můžeme v tom celosvětovém měřítku dělat. Jak můžeme profitovat ze společného postupu, ze spolupráce, z výměny informací, z interakce a tak dále. A co my říkáme tím, jako když jedna z mála zemí to nepodepíšeme, že o to nemáme zájem? Myslíte si, že ten svět bude chápat, že někde nějaké ustanovení nám může vadit? Nebude. prostě bude to nějaký signál. Já si myslím, že svým způsobem tady potíráme možnost z toho nějakým způsobem těžit. A nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že pozbýváme suverenity. Pak jednoznačně říká, že migrační politika zůstává v působnosti, v kompetenci členských států, že v tomto směru se nenabourává pak to národní suverenity a národní jurisdikce.
Ačkoliv je globální úmluva OSN o migraci nezávazná, předseda právního výboru Europarlamentu Pavel Svoboda z KDU ČSL je vůči ní obezřetný.
Víte, ono s nezávaznými pakty v mezinárodním právu je to velmi ošidné. Vemte si, že taková všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 je taky nezávazný akt a přesto se ho nikdo ani neodváží slovem zpochybnit. Když vezme v úvahu navíc velmi omezenou vymahatelnost mezinárodního práva jako takového, i když je závazné, tak ona ta linie mezi závaznými a nezávaznými akty je velmi rozostřená. Pokud tedy vidíme v tom návrhu toho aktu nějaké chyby nebo nějaké nedostatky, kterými bychom nechtěli být konfrontováni, tak prostě asi existují dobré důvody, proč to odmítnout. To je ovšem velmi právnický pohled. Chápu, že z politického hlediska, jak si ty šířejí otevřené dveře pro řešení migrační krize mohou být pro někoho důležitější.
Globální pakt o migraci by měly státy OSN přijmout na konferenci v marockém Marrakeši v první polovině prosince. V lednu ho pak formálně potvrdí valné shromáždění OSN. Ze Štrasburku Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Jak jsme slyšeli, tak mnozí politici si pod migračním paktem představují různé věci. Co v něm opravdu stojí a co je účelem této úmluvy, to v podcastu Českého rozhlasu rozebrala kolegyně Lenka Kabrhelová s redaktorem serveru iRozhlas.cz Filipem Harcerem.
Ten dokument, oficiálně nazvaný Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, vychází z charty OSN a takzvané New Yorkské deklarace, která byla schválená už v roce 2016. On neobsahuje žádné přelomové změny, vychází i z dalších platných mezinárodních úmluv o lidských právech, o potírání otroctví, zločinu a dalších. Klade si 23 hlavních cílů, jak řešit globální migraci, a to od jejího vzniku po samotný ten proces přesunu lidí až po její efekty, třeba začleňování těch příchozích lidí do běžného života, do společnosti, jak si sehnat práci, jak vlastně získat povolení pobytu. Ta úmluva má 34 stran, je psaná poměrně přehledně a srozumitelně. No a jak už jsem říkal, stručně řečeno, neobsahuje zákazy či regulace, ale spíš propracovaný systém doporučení, které mají vést k dosažení o něch 23 cílů. Mezi ty hlavní tam patří výměna informací mezi státy, aby s nimi mohli dále pracovat, aby mohli sledovat trendy ve vývoji migrace nebo lepší koordinace při záchraně lidí, kteří se přesouvají. No, ten pakt schválilo v červnu, letos v červnu 192 členských zemí OSN a na schůzce v Maroku by ho 10. a 11. prosince měli stvrdit šéfové vlád.
Ono trošku to působí tak, že tady je poměrně živá politická debata, jak se zdá, ohledně dokumentu, který řeší něco, co se ale už děje. Migrace jako taková nemá asi žádný přívlastek, prostě je to věc, která se děje. Ten dokument, ty si ho studoval, pročetl si všech 34 stránek, pomáhá tomu, jak si měli postupovat v situaci, kdy už se ten proces děje?
Ten dokument je do značné míry jakýmsi organizačním návodem, jak to kooperovat, aby se s tím, každý stát se s tím může vypořádat po svém. Ten dokument je o sdílení informací a nastavuje se nějaké cíle, kterých by se mohlo, mělo dosáhnout. A já už jsem zmiňoval na začátku, že je to o informacích, ale velmi důležitým prvkem je zachování lidské důstojnosti. My to v Česku bagatelizujeme na slovo migrant, my to trošku odcizujeme, zbavujeme toho člověka, té lidskosti, ale to jsou lidé v pohybu a právě o tu důstojnost ty cíle toho dokumentu mají také dbát, o tom, že se lidé mají z moře zachraňovat, že na tom ty státy mají spolupracovat. Jde o tom, pokud nějací lidé při té migraci zemřou, o tom, aby se informovali rodiny, aby se ta těla identifikovala. Ale a to je možná zajímavé také z hlediska České republiky a jeho správy uprchlických zařízení, že to zachování lidské důstojnosti obsahuje i cíl, kdy detence, tedy použitím mříží, se mají používat jenom jako poslední možnosti a na co nejkratší dobu. Bez ohledu na to, zda lidé čekají na výsledek řízení nebo je už negativně rozhodnuto pro ně o jejich návratu do té původní země. Ten dokument říká, že se upřednostňovat mají ve všech případech nevazební prostředky a že ta detence má být až ta nejkrajnější možnost. Zmiňuje se to a tím argumentuje také premiér Andrej Babiš, který říká, když odmítá tento dokument, že se má pomáhat na místě, přímo třeba v Africe, v afrických zemích a tak podobně.
O tom bychom se měli bavit, že proč vlastně ty lidi migrují. No tak lidi migrují, protože samozřejmě žijí ve státech, kde se špatně žije a bychom měli vlastně řešit to, aby k té migraci nedocházelo.
Ten dokument ale o tom mluví také, že se ty státy mají zaměřit na boj s chudobou, minimalizovat dopady klimatických změn, které můžou tisíce, stovky tisíc lidí dávat do pohybu, zlepšit postavení žen a dívek, vzdělávání, zásobování potraviny a také kvality právního státu. Možná bych ještě k tomu doplnil, že jeden bod velmi konkrétní se Čechům může zdát trošku takový marginální nebo jako hloupost, ale je to o usnadnění převodu peněz, protože jde o situaci, kdy lidé z chudších zemí migrují do těch bohatších, tam získají legální povolení pobytu, pracují tam a část svých výdělků posílají do své rodné země a tehdy jde o často významné částky, které podle toho dokumentu pomáhají k udržitelnému rozvoji a pomáhají i přímo na tom místě. Čili usnadnění převodu peněz, to je třeba jeden konkrétní bod, který ten pakt zmiňuje.
Mm-hmm. Takže prostě praktická věc, jakým způsobem třeba i usnadnit pomoc v tom místě, odkud migrant odešel a teoreticky by se tam někdy mohl vrátit.
Jedna z těch praktických věcí samozřejmě jsou tam i nějaké deklaratorní věci, které Andrej Babiš zmiňuje při tom, kdy říká, že ten dokument je plný vágních formulací, stanovuje se to i nějaké obecné cíle, ale obsahuje to i takovéto konkrétní body, jak jsem zmínil třeba při tom převodu peněz.
Mm-hmm. No ono se z toho všeho tedy zdá, že existuje nějaký dokument, který řeší hodně asi technických otázek a navrhuje nějaké možnosti, jak třeba usnadnit nejenom migrantům, ale i sobě samým zacházení s tou situací, kdy tedy putují po země kouli lidé, což se asi zastavit nepodaří, protože žijeme v době, v které žijeme. Ale zároveň okamžitě tyhle technické návody se tedy staly předmětem politiky.
No, politiky v poslední době ve střední Evropě, protože když se koukneme, které státy oznámily, že ten dokument nepodpoří, tak řadí se k ním tedy nejspíš, uvidíme podle stanoviska vlády příští týden, ale ve středu se oznámilo, že bude negativní. Česko, avizoval to i polský premiér Mateusz Morawiecki z Národní konzervativní vlády Právo a spravedlnost. Zarytým odpůrcem je Maďarsko, jehož ministr zahraničních věcí dokonce říká, že Maďarsko nepodporuje výměnu obyvatelstva mezi kontinenty, chce tu migraci zastavit a nejí organizovat, zdůvodňuje to obavami ohledně vytváření paralelních společností a zvýšené hrozby terorismu. No, jak jsem zmiňoval už z Rakouska, se k tomu vyjadřoval vicekancléř za Svobodnou stranu Rakouska, která má jasnou protimigrační retoriku. No a otázkou je teď ve střední Evropě postoj Slovenska.
My před migrací si nemůžeme zatvárat oči. Právě toto je pokus ju regulovat, tak aby neprebiehala ako doteraz neorganizovanie, aby z nej neťažili nejakí prevádzači.
Jasne sa k tomu vyjádřil slovenský minister zahraničí Miroslav Lajčák, ktorý je nestraníkem za nejsilnejší vládní stranu Smer SD ve vláde Petra Pellegriniho.
Ja poviem otvorene, že som presvedčený, že 3/4 ľudí, ktorí sa k tomuto dokumentu vyjadrujú, ho nikdy nečítali. A proste reagujú na základe toho, čo im niekto o tom povedal. čo som presvedčený sa netýka premiérov.
On ale spíš mluvil ako bývalý predseda valného schromáždení OSN, než ako slovenský minister zahraničí. On sa k tomu vyjádřil pomierne výrazne a za to, že je pro podpis toho dokumentu, čelí kritice už koaličního partnera Slovenské národní strany, ktorá má nacionalistickou, často xenofobní a protiimigrační retoriku.
Myslím si, že v tých národných stanoviskách hrá väčšiu úlohu vnútorná politika, než samotný obsah a teda aj litera, aj duch toho dokumentu.
A tady není jasné, jak to ještě dopadne, protože premiér Pellegrini se za ministra Lajčáka jasně nepostavil, takže je otázka, jak se k tomu ještě slovenská vláda nakonec vyjádří.
Mně je len ľúto to, že tento dokument je vlastně nevinnou obeťou, protože to naozaj nie je dokument, který by, ako hovorím, migráciu podporoval a už vůbec členským štátom nič neprikazuje. No.
Takže když si to představíme, svět 192 zemí, malá střední Evropa se zapojila, podepsala všechno tohle a teď vlastně se od toho odděluje a říká, ne, tohle se nám nelíbí, my odmítáme, aby se migrace děla jako taková. Není to strkání hlavy do písku?
No, není to jenom střední Evropa, záleží, kam řadíme Německo. Tam tenhle,
to se taky připojilo.
To se taky připojilo a kancelářka Merkelová připojilo k té dohodě samozřejmě. Ano. Kancelářka Merkelová trvá na tom, zopakovala to minulý týden, když byla ve Varšavě na návštěvě, že to považuje za pozitivní věc, že Německo na tom trvá. Ale tenhle týden se tam také vedla poměrně vyhrocená diskuze, kdy někteří poslanci i z CDU ten pakt kritizovala ho výrazně protiimigrační strana Alternativa pro Německo, podporuje ho sociální demokracie Německa.
Uh-huh. A jsou ty výhrady stejné, jako jsou tady ve střední Evropě?
Jsou velmi podobné. Oni také mluví, někteří ti poslanci mluvili o ztrátě suverenity, o ztrátě kontroly. Řešilo se to třeba i ve Švýcarsku, kde tamní ústavně právní výbor doporučil odstoupit nebo neschválit konečnou verzi té smlouvy v Marrakeši, protože prý odporuje švýcarskému právu.
Co se stane, když ta smlouva tedy v Marrakeši schválená nebude? Znamená to něco, když tyhle země od ní odstoupí?
Mělo by to znamenat to, že bude platit prostě pro ty země, které se k ní připojily. Ta smlouva je vlastně schválená, vychází, jako jsem říkal, z té New Yorkské deklarace, která už byla schválená v roce 2016. A ta schůzka v Marrakeši by měla jakoby finálně potvrdit.
Ta smlouva jenom ratifikovat. Už je schválená.
A pakliže i ty jednotlivé státy, které jsme pojmenovali, neratifikují, tak pro ně nebude platit.
Tolik Filip Harcer a Lenka Kabrhelová v podcastu Českého rozhlasu o migračním paktu OSN, který vyvolává v posledních týdnech velké diskuze. Evropská unie chce problémy s migrací řešit především spoluprací s africkými státy. Součástí takzvaného Marshallova plánu pro Afriku by měla být i ekonomická podpora tamních zemí a obyvatel, aby nemuseli odcházet do Evropy. Zda má taková pomoc smysl, na to se kolega Pavel Novák ptal velvyslankyně Evropské unie v Namibii Jany Hybáškové.
Evropský plán pro Afriku je důležitá věc, protože nebýt evropské pomoci Africe, tak by Afrika byla úplně jiným kontinentem. Já žiju v zemi, kde střední dosažená délka života je 42,6 let a má druhé největší sociální rozdíly na světě. Africké problémy jsou veliké. A kdyby nebylo evropské pomoci v oblasti školství, zdravotnictví, ale dokonce i té základní infrastruktury i v jižní Africe nebo v oblasti jihoafrické, Evropa postavila vlastně dálniční síť, energovody, tak by na tom Afrika dneska byla velmi jinak. Takže určitě evropská pomoc má v Africe význam. Jako všechno se mění a přehodnocuje počátkem, nebo tedy po čtvrtstoletí 21. století, buďme přesní, tak i evropská pomoc Africe. A je jasný, že ta klasická pomoc, to znamená dáme vám peníze, zejména v podobě rozpočtové podpory, není úplně tím ideálním modelem. Takže ten plán pro Afriku je plánem, který říká, že bychom k tomu měli mít trochu víc business přístupu, což samozřejmě neznamená, že teď vezmeme 100 zahraničních firem a takhle je tam posadíme, ale v zásadě, že se pokusíme i africkým vládám, když mnohé jsou velmi socialistické, velmi levicové a velmi centralistické, čili v mnoha afrických zemích není soukromý sektor, není otevřený trh, není otevřená soutěž, takže do těchto momentů se pokusíme vzníst trochu nějaký prvek soutěživosti a biznisu. Takhle já bych to asi v tento okamžik viděla, takže ten plán nějaký smysl má. Samozřejmě ta představa naivní, že se prostě do roka, do dvou vytvoří v Africe 10, 20, 100 tisíc pracovních míst, no to je opravdu neinformovaná nebo špatně informovaná představa. To jsou dlouhodobý procesy, Afrika má svůj čas a ten je dlouhodobý. Přestože jsme zvyklí nakládat s civilizacemi, které se pohnuly poté, co viděli naši televizi, tak určitě toto není příklad Afriky. V Africe televize není, nebo na mnoha místech není, nebo na většině míst není, nebo třeba zemi, kde já působím, skoro není.
Na co tedy reagují? Kde můžou vidět tu evropskou realitu?
No a ta druhá naše představa je počítač. No tak počítač potřebuje poměrně velký zdroj energie a pravidelný zdroj energie, takže to není ani ten počítač. Je to skutečně ten mobilní telefon. Proto ta najednou zdvihla vlna africké migrace, protože telefonem Samsung, upřímně řečeno, Afričani najednou začali vidět a být schopní se přímo dorozumívat přes WhatsApp. WhatsApp je základní tedy aplikace používaná v Africe. Jak to vypadá v Evropě, kdo tam je, kde tam je, jak tyto věci fungují a jiné fungují. Takže já bych s tím slovem connectivity, ani nevím pořádně, jak se to řekne česky, jak si naznačila, že tak, jak běží ta centrifuga africké migrace, tak určitá část, řekněme 90% těch migrantů, se tedy jaksi odmigruje až do Evropy. Ti nejchudší z nejchudších zůstávají tam, kde jsou. Pak nastává ta místní mobilita, což je velice komplikovaný vzorec. Dokonce se začíná ukazovat, že zřejmě postihuje daleko větší část žen než mužů a je to migrace z vesnic do měst. Rostou africké města rychlostí, kterou si neumíme představit. Já žiji ve městě, kde to klasické město má 200-230 tisíc obyvatel, to město za tím městem má 450 tisíc obyvatel. To se bavíme o druhé nejméně lidnaté zemi světa. Jinými slovy řečeno, ta migrace z venkova do měst je vlastně tou nejdůležitější africkou migrací. Pak je z větších měst. Až ten vršek těch nejchytřejších, nejvzdělanějších, nejmovitějších a nejodvážnějších a nejsilnějších mladých mužů dosahuje až do Evropy. Kde je jedna z oblastí, kde by určitě Evropa mohla dělat daleko víc, než dělá, je nejenom se pokusit udržet lidi na venkově Afriky zvyšováním kvality života, veterinárních služeb, zemědělství a tak dále, ale především právě v té urbánní migraci. To znamená urban planning, rozvoj afrických měst, social housing, vytváření základních příležitostí, protože ten lidský moment je, že se rozhodujete jít. A když už se rozhodnete jít a přijdete do toho města, jste tam 2-3 roky a nemáte tam školu a vodu a kam jít a záchodek, no tak jdete dál. A tam je ten moment, kdybychom se daleko víc soustředili na to, aby právě ty úplně primární základní urbánní služby byly poskytnuty, tak si myslím, že bychom velkou část těch 9% celoafrické migrace, která odchází do Evropy, mohli nějakým způsobem přece jenom udržet na místě.
Co nápad některých států řídit ještě na africkém území takzvané vyloďovací platformy? Může to něco řešit?
To samozřejmě řešení není. V momentě, kdy provádíte sběrné tábory populace, tak vytváříte něco, co je za hranicí lidskosti, za hranicí lidských práv, za hranicí ochranitelnosti, the right to protect. Já jsem se kdysi zabývala darfurským konfliktem před mnoha lety a když přiletíte do takového místa, jako je Abeče, což je úplně v centru Čadu, centrální Africe a podíváte se na každý kopec a máte tam 250 tisíc lidí, se kterým nemůžete dát nic, můžete jim dávat tak akorát rejži nebo vodu, jo, tak to není ta cesta. Ta cesta je samozřejmě strašlivá, ta představa, že dáme egyptské vládě prostředky na to, že na svém území dovolí vytvoření těchto platform, je pro mě za hranicí lidských práv.
Takové jsou tedy nepříliš povzbudivé výhledy na řešení problémů s migrací přímo z Afriky. Co se děje na starém kontinentu, přiblíží zase za týden pořad Evropa+. Naslyšenou u některého z dalších dílů se těší Filip Nerad.